numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem joi și atunci ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 9, la convertirea Sfântului Apostol Pavel și versetul al 4-lea al capitolului 9 zice așa: dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, ne-a rămas din alte scrieri și alte tradiții că ar fi făcut, era a șasea zi, și despre aceasta o să vorbim altă dată, era a șasea zi de călătorie dinspre Ierusalim spre Damasc, când s-a întâmplat cu el această, sau probabil a șaptea zi, că după șase zile de călătorie, o lumină din cer, deci, dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Despre acest verset o să vorbim puțin. De ce? Asupra cuvântului fulger o să ne oprim, pentru că, în general, nouă creștinilor ne-a rămas foarte puternic imprimat în minte gândul că fulgerul, în primul rând, ne este teamă de fulgere. În al doilea rând, foarte rar face legătura între fulger și Dumnezeu. Și în al treilea rând, Mântuitorul a zis, am văzut ca pe diavolul, pe satana, ca un fulger căzând din cer. Și de atunci, în general, sataniștii și trupele cu conotație satanistă au ca simbol fulgerul, așa cum era AC/DC sau altul. Deci își fac din asta un titlu de glorie, că fulgerul este un semn al demonilor, pentru că Mântuitorul a zis în capitolul 10 la Luca, în versetul 18, am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Și atunci acest verset, dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată, ne miră. Ne miră și ne pune întrebări. Cum de și arătarea lui Hristos se vede ca un fulger? Mai ales că avem și la schimbarea la fața Mântuitorului, fața sa, se zice la Matei, când relatează schimbarea la față, zice în capitolul 17 la Matei, zice fața sa a strălucit ca soarele. Adică, ce poți să zici când zice a strălucit ca soarele? Ca un fulger. De fapt, asemănările putem să facem egal între strălucirea feței sale la schimbarea la față, ca a strălucit fața sa ca soarele. Și pentru că și Pavel face asemănarea asta. În alte locuri unde vorbește despre convertirea sa, zice am văzut o rege coborând din cer la amiază și învăluindu-mă o lumină mai puternică decât strălucirea soarelui, îi zice el regelui Irod Agripa și lui Festus. Adică compară această lumină și cu soarele, dar e mai puternică decât soarele și de aceea cumva o aseamănă aici Luca cu un fulger. Adică cu ce poți să asemeni o lumină care depășește lumina puternică a unei zile de amiază decât cu ceva atât de strălucitor încât în comparativ cu ceva din lume nu poți, mai ales pentru ei atunci nu puteai găsi altceva decât fulgerul, pentru că mai ales noaptea fulgerul este atât de puternic față de întunericul care domină lumea. Dintr-o dată toată lumea se luminează într-o fracțiune de secundă, încât fulgerul e ceva care te atrage să compari o lumină puternică în miezul zilei, care domină lumina cealaltă și care este mai puternică decât lumina cealaltă a soarelui, el nu o poate asemăna decât cu un fulger. Dar întrebarea totuși rămâne, cum de se zice aici o lumină din cer ca de fulger l-a învăluit deodată și dincolo Mântuitorul spune am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Cum se poate compara arătarea lui Hristos cu un fulger, cu o lumină de fulger și arătarea demonului sau căderea demonului în fața Mântuitorului Iisus Hristos ca un fulger? Cum se pot asemăna aceste două lucruri? Nu știu dacă le-ați avut vreodată în minte sau v-ați gândit sau v-ați tulburat de această asemănare, dar puțin din această tulburare, dacă a fost, sau din posibila viitoare tulburare, dacă va fi, o să o lămurim astăzi. Adică încercăm să vorbim despre acest lucru. Ce diferențiază aceste fulgere? Păi să luăm cele două cele două versete și să vedem ce cuvânt ne stă aproape. Aici se vorbește despre o lumină din cer, ca de fulger, care l-a învăluit. Deci nu era un fulger care vine. Ce face de fapt un fulger? Trăznește, lovește, arde, face scrum, face lumină pe moment, dispare. Lumina aceasta ca de fulger nu l-a părăsit. De fapt, nu l-a mai părăsit niciodată pe Pavel, să știți. Această lumină, ea n-a mai devenit văzută, vizibilă exterior, dar ea a rămas vizibilă în interior și și-a păstrat exact cum e același cuvânt foarte puternic care rămâne al Mântuitorului de la Înălțare, când zice el pleacă de la ei, se desparte de ei și el în același timp le zice: și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacurilor. Și ai putea să zici cum este cu noi și cum este cu apostolii, cum a rămas cu apostolii când el s-a despărțit de ei. Dar el a rămas cu ei pentru totdeauna. Asta se știe și o știm și o vedem în viața lor și o vedem în istoria mântuirii și o vedem în faptele apostolilor și o vedem în toate. Că a rămas cu ei. Și ei, așa este și această lumină. Această lumină care a venit și l-a învăluit, care l-a îmbrățișat pe Pavel, de fapt, care l-a prins din toate părțile și care n-are nimic rău în ea, nu are nimic crud, n-are nimic judecător. El n-a căzut de pe din cauza luminii, a căzut de pe cal. Din cauza glasului și temerii sale și întâlnirii sale cu Dumnezeu, pentru că l-a și văzut pe Dumnezeu, pentru că în mai multe locuri, și la Corinteni, și la Coloseni, și în mai multe locuri el spune: și eu, ultimul dintre apostoli, l-am văzut pe Domnul. Deci l-a văzut în lumina aceea undeva sus, l-a văzut pe Domnul și a vorbit cu el. El spune în mai multe locuri că și el l-a văzut, și el l-a văzut. Și dar noi acum vorbim de lumină, de lumina aceasta ca de fulger. De această lumină ca de fulger n-a venit să-l judece, n-a venit să-l trăznească, n-a venit să-l oprească, n-a venit să-l sperie, ci a coborât din cer și l-a învăluit. Nu această lumină l-a speriat în primul rând, ci pe aceea vorbirea cu Mântuitorul și întâmpinarea și vederea chipului Mântuitorului, vederea chipului Dumnezeu până la urmă. Nu e de aici de acolo să vezi chipul lui Dumnezeu. Asta l-a dat pe spate pe Pavel, asta l-a făcut să cadă de pe cal, asta i-a încremenit pe ceilalți care au auzit și ei glasul ca un tunet și au încremenit. Dar lumina aceasta cade fulger, exact cum au trăit-o această lumină și pe muntele Taborului cei trei apostoli, o lumină, ei l-au asemenat cu un nor luminos, care a venit și a cuprins, care i-a luat în cuprinsul norului, nu știu cum, i-a cuprins acest nor, iar acest nor nu i-a speriat, dimpotrivă i-a adus într-o stare de extaz, de ieșire din sine. Și-au ieșit cumva din sinea lor, erau ca adormiți. Se aseamănă foarte mult starea apostolilor după intrarea în acest nor pe muntele Taborului, care era norul Duhului Sfânt și lumina necreată. Se aseamănă starea lor cu starea lui Adam când a fost zidită Eva, adică de somn, de ieșire din sine, de un somn extatic, de un somn creator, nu un somn adânc, greoi, bolnav. Așa și, dar e aceeași stare pe care le-o dădea, oricât de astru părea cuvântul lui Dumnezeu în grădina Ghețimanii, prezența lor lângă Hristos era ca le dădea, îndrăznesc să spun așa, prezența lor încă lângă Hristos, despre care se spunea că nu-L vor mai vedea, auziseră că nu-L vor mai vedea, că va fi luat de la ei, că va fi dat spre judecată, spre bajocură, spre răstignire, dar prezența lor încă lângă Hristos, glasul lui pe care l-auzea, chiar dacă glasul lui era de ceartă cu duhurile necurate și de strigăt, îi odihnea pe ei. E mai presus de orice această cădere într-un fel de somn care nu avea avea în primul rând conotația tristeții, deci erau triși peste măsură că se vor despărți de el, dar în același timp acest somn, această stare de letargie, îndrăznesc să cred că avea și o altă conotație sau o altă sursă, aceea a apropierii și a încă prezenței lângă Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este același mângâietor, aceeași lumină necreată, izvorași din el, chiar dacă nevăzut atunci, în lumina Ghețimanii, nevăzut. Nevăzut, dar aceeași lumină izvora mergeți din el și ei se simțeau tot în același nor. În timpul rugăciunii Mântuitorului, în timpul prezenței sale, de fapt, iarăși îndrăznesc să spun, cred că în tot timpul cât a fost cu ei Mântuitorul, ei au fost sub această lumină necreată, nevăzută, văzută doar pentru moment la Tabor. Dar această lumină în care era Hristos și care, cu care strălucea, că fața sa strălucea ca soarele, ca un fulger, și care îi cuprindea pe ei ca un nor luminos, această lumină era tot timpul cu ei, numai ochii lor erau ținuți încă să nu vadă și nu puteau încă să pătrundă aceste lucruri, dar sufletele lor simțeau și presimțeau acest lucru, așa încât, firesc, la sfârșit, Apostolul Ioan spune că am văzut că Dumnezeu este lumină și nici întuneric întru el. Adică, mi se pare că adevărul acesta nu este numai la nivelul adevărului, adevărului, numai la nivelul dreptății, numai la nivelul bunătății lui, numai la nivelul iubirii lui, ci la, în sens propriu, l-au simțit ca pe o lumină mânghietoare, odihnitoare, o lumină despre care mai apoi au vorbit toate pustiurile și toți isihaștii și cei din muntele Sinai și din muntele Atos și toți au vorbit despre arătarea lui Dumnezeu ca lumină mânghietoare, o lumină care coboară și te îmbrățișează și te cuprinde și te transformă și trece prin tine și rămâne în tine. Asta este, Dumnezeu este lumină și se arată sub chipul unei lumini netrupești, mai presus de puterile înțelegerii minții și inimii și conștiinței. Deci prima diferență între aceste două lumini despre care vorbește Dumnezeu, o lumină care este diavolul, am văzut pe diavolul, pe satana căzând ca un fulger din cer, și lumina aceasta care l-a înconjurat pe Saul, pe Pavel, este că lumina lui Dumnezeu cuprinde și învăluie și îmbrățișează, iar lumina aceasta demonică este ca un fulger care cade din cer. Și ce face un fulger care cade din cer? Aici, asupra acestui cuvânt spus de Mântuitor, am putea întârzia mult timp, pentru că el are niște înțelesuri foarte adânci, chiar dacă el pare foarte simplu, foarte simplu. Dar nu este simplu. Adică este simplu, dar este de simplitate atât de mare încât trebuie să vorbim despre ea ore întregi, ca să o înțelegem. Adică e o simplitate atât de puternică, de vie, cuvântul acesta, că l-am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer, încât am putea vorbi mult despre el. Știu că pare paradoxal ce zic. Dar ce face un fulger când cade din cer? Face scrum, face fum, face cenușă, dă foc, distruge. Cam asta face. Deci, într-un fel, atât de bine l-a definit Dumnezeu pe diavol atunci când a zis că am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer, iar această lumină care a venit peste Pavel n-a căzut, ci a venit și l-a învăluit. Ea avea un rol, avea un scop, avea un rost. Fulgerul, în general, pare haotic și este haotic. Pare fără rânduială, trăznește și lovește unde-i vine. Și nu este nici o rânduială cu care putea zice că da, poți să ții sub rânduială fulgerile. Cine le poate ține sub rânduială? Pe când lumina cealaltă este o lumină ascultătoare, este o lumină învăluitoare, este o lumină care face ascultare de Dumnezeu. Aceasta a fulgerelor cu care aseamănă Dumnezeu pe diavol este neascultătoare și distruge. Dar de ce compară Dumnezeu cu un fulger pe diavol? Și de ce cu o lumină căzătoare? Cuvântul care este cuvântul caracteristic și verbul care este alături de lumină la convertirea lui Pavel este învăluie, a învălui, și cuvântul care este caracteristic și care este verbul care însoțește pe diavol este cădere, lumină căzătoare. Lumină învăluitoare, lumină căzătoare. De ce totuși Dumnezeu numește lumină pe diavol? Pentru că el a fost lumină. Pentru că el a fost lumină. Îngerii sunt lumini secunde. Dumnezeu este lumină primă. Adică el luminează și el luminează îngerii și îngerii sunt luminează la rândul lor celelalte rânduri de îngeri în treptele în care sunt așezați, dar toată făptura prin ei. Sunt ca un fel de lună. Soarele Hristos și luna sunt îngerii, ei primesc lumina absolut numai de la Dumnezeu, nu au nicio lumină personală și depind de această lumină și țin la cumva, ei nu vor mai avea această lumină în clipa în care nu vor mai rămâne față către față cu Dumnezeu. exact cum luna își pierde lumina în momentul în care între ea și soare apare pământul sau, sau cine știe ce alt obiect care ar apărea în spațiu. Între ea și soare ar apărea ceva, luna devine întunecoată. Umbra pământului cade peste lună și eclipsă de lună, completă. Și așa și, așa și îngerii. Îngerii sunt lumini secunde, zic părinții, nu sunt lumini prime. Lumina prima este singură Dumnezeu. Și ei sunt luminători, sunt luminători ai lumii spirituale, ei, îngerii. Dar depind absolut de Dumnezeu. Nu au lumină de la ei înșiși. Ceea ce se spune despre om e foarte interesant. Acea vorbă care ați tot auzit-o, că s-ar putea, în anumite privințe, ca oamenii să fie mai mari decât îngerii, are un dram de adevăr, în sensul că Dumnezeu, făcându-l pe om după chipul și asemănarea sa, pe înger nu l-a făcut după chipul și asemănarea sa, pe om îl face după chipul și asemănarea sa, făcându-l pe om după chipul și asemănarea sa, îi dă această putere să primească lumina de la Dumnezeu și să devină sălaș al luminii și să lumineze și pe alții. Omul, mai mult decât îngerul, care este doar un transmizător, un sol, el e ca o prismă care primește lumina și o direcționează în alte părți sau o dă altora, dar el nu o are în sine, niciodată nu o poate avea în sine. Omul i-a dat Dumnezeu, pentru că este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, această putere de a primi lumina și de a o putea după aia reține, dar oricum nu poate primi și reține această lumină fără o legătură continuă cu Dumnezeu. Dar într-o anumită măsură o ține, o ține în sine, o ascunde în inima sau o ascunde în sufletul său și de aici o poate revărsa și o da și altora, ceea ce nu se poate la îngeri. De aceea Dumnezeu are mai multe versete care sunt tulburătoare. Voi sunteți lumina lumii. Așa zice, înțelegeți? Nu zice voi prin lumina mea care vă dau eu vouă și da, El ne-o dă, dar această lumină se devine sălaș în noi, se sălășuiește în noi și devine cumva personală. Despre aceste lucruri vorbește Sfântul Grigorie Palama mult, dar întorcându-ne la îngeri, n-are rost acum să mai discutăm despre asta pentru că e prea mult, ne întoarcem la îngeri. În momentul în care, și îngerii, de ce știm noi că stau totdeauna față către față cu Dumnezeu? Asta ne spune, în două locuri ne spune Scriptura Noului Testament, că îngerii stau față către față cu Dumnezeu și această față către față cu Dumnezeu îi face să strălucească de lumină, de o frumusețe fără seamăn și această frumusețe fără seamăn se revarsă peste toată făptura. De la ei și de la ei. Și în două locuri. Una, atunci când Arhanghelul Gabriel vine la Zaharia în templu, lângă altarul tămâierii și Zaharia se îndoiește de posibilitatea ca soția lui să rămână însărcinată, că ei sunt bătrâni, că nu se poate așa ceva. Și Arhanghelul Gabriel spune, eu sunt Arhanghelul Gabriel care stau pururea înaintea tronului Dumnezeu. Văd pururea fața lui Dumnezeu. Pururea văd fața lui Dumnezeu. Adică ei au această capacitate a ubicuității, ubicuitatea însemnând capacitatea de a fi în mai multe locuri deodată. Exact cum acum, dacă cineva îl cheamă pe Arhanghelul Mihail în Japonia, în San Francisco, în Africa, în Moscova, în România, în același timp el poate fi în mai multe locuri deodată, arătându-se pur și simplu, dacă va vrea, și unora și altora. Și are această capacitate, cum au și Sfinții, pe care Dumnezeu le dă, a ubicuității, a fi în mai multe locuri deodată. Deci, Arhanghelul Gabriel, care era în fața lui Zaharia, vedea în același timp fața lui Dumnezeu pururea. Nu se desprindea din fața lui Dumnezeu. A se desprinde înainte lui Dumnezeu e o nebunie pentru îngeri, pentru oameni la fel de mare nebunie, dar pentru îngeri e moarte. În clipa în care te desprinzi dinainte de Dumnezeu, te transformi într-o stea căzătoare. Te stingi, pur și simplu. În clipa în care pleci din fața lui Dumnezeu, ia gândiți-vă că Dumnezeu ne spune aici, ne spune, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Ce înseamnă asta? Dar înainte de vă spune asta, să vă spun al doilea loc în care Dumnezeu spune că îngerii văd fața lui Dumnezeu neîncetat. Dacă unora mai mici ca aceștia le veți face un necaz, veți nedreptăți pe unul dintre aceștia mai mici, vă spun vouă că îngerii lor în ceruri pururea văd fața lui Dumnezeu, auziți? Îngerii acelor oameni în ceruri pururea văd fața lui Dumnezeu. Deci aceasta este o caracteristică a îngerilor, să stea față către față cu Dumnezeu. De aceea heruvimii, care sunt primii din rândul cetelor îngerești, cei mai înalți, cei mai mari, după care vin serafimii, sunt cu nenumărați ochi, adică ochii lor toți sunt atenți la Dumnezeu. Toți! Parcă atâta dragoste și atâta bucurie au să-L vadă pe Dumnezeu și să-L asculte și să-L urmeze și să ghicească dinainte de ei se spune ce trebuie să facă. Și exact cum orice om care iubește are această... Parcă Orice om care iubește are, îi se deschid ochii minții, inimii, ai sufletului, ai trupului și toate presim și simt dinainte de a-i se spune și ce vrea să spună celălalt. Știți că există așa ceva. Știți cum zic oamenii care se iubesc, că nici ne înțelegeam din priviri, nici nu trebuia să vorbim, știam ce trebuie să zic, știam ce trebuie să zic, știam ce trebuie să fac, știam ce trebuie să fac. Și este un adevăr aici, exact așa sunt ochii ațintiți ai heruvimilor către Dumnezeu, neîncetat, care văd fața Dumnezeu pururea, dar ca să-L vadă mai bine, în înțelesul ăsta este că nu neapărat că ia ochii de aceștia cu moare sticloasă, moare acoasă, cristalin, cu... nu, n-au ochii de aceștia. Ci ca să înțelegem noi ceva, mi se dă de înțeles că ei sunt ochi, numai ochi, de sus până jos. Adică ei sunt făpturi care privesc cu toată ființa la Dumnezeu. Sunt complet absorbite de frumusețea lui Dumnezeu și îl privesc pe Dumnezeu. Asta înseamnă să fii heruvim. Asta înseamnă, serafimii la fel, ei cumva au această dragoste și această admirație și această închinare și această necetată privire spre Dumnezeu o au, dar cumva la ei este, se transformă și în, și în acțiune, și în dans, și joacă în jurul tronului lui Dumnezeu de bucurie. Ei se seamănă cu David care juca în fața sicriului legii, a legământului celui vechi, jucând, sărind de bucurie, parcă într-o ieșire din sine, exact, ei au trăit ceea ce, ce trăiesc neîncetat serafimii, au trăit apostolii la pogorirea Duhului Sfânt. Ei au fost ca niște heruvimi, ca niște serafimi acolo. Atunci când a coborât Duhul Sfânt peste ei, ei săreau în sus, se bucurau, făceau gesturi de neînțeles, ca și, nu știu dacă ați văzut vreodată, eu am văzut. Poate voi n-ați văzut cum se manifestă doi îndrăgostiți. Dar nu numai doi îndrăgostiți. Doi, un cocoș de munte și doi inușa lui, care joacă în jurul ei și face în toate felurile. E chip, acelea sunt doar forme și chipuri ale dragostei pe care Dumnezeu a lăsat să se răsfrângă din ceruri pe pământ în făptură. Dar heruvii, serafimii fac așa. Așa fac. Exact cum ei au căpătat frumusețea heruvimilor în clipa în care Dumnezeu le-a deschis ochii să înțeleagă Scripturile. Exact cum Dumnezeu le-a vorbit câteva ore pe cale spre Emaus și au devenit ca niște heruvimi care au înțeles în sfârșit și s-a prins inima lor. Erau ca niște heruvimi acolo. Adică, dintr-o dată l-au văzut prin toate versetele acelea pe Dumnezeu, prin toate înțelesurile. Era, ochii lor mult s-au deschis pe Dumnezeu. Dintr-o dată s-au deschis. Era ca și cum l-ai văzut pe Dumnezeu prin gaura cheii și dintr-o dată se deschide ușa și zici, a, așa este. De aceea noi cântăm, noi care pe heruvim cu taină închipuim. Adică ceea ce au încercat și au dorit să vadă și să vadă cu ochii lor, să trăiască cu trupul și cu sufletul lor din vechime, din regi și împărați și domni și proroți și profeți și oameni și filozofi. Și n-au putut, noi putem la propriu, acum din liturghie. Vine Hristos la noi. Înțelegeți? Păi noi închipuim pe heruvim. Pur și simplu, stăm cu ochii ațintiți la Dumnezeu care vine la noi. De neînțeles, într-o smerenie absolută. Într-o smerenie de neînțeles. Mai, de multe ori, mai izmerit decât în grajul din Betleem. Mai izmerit vine Dumnezeu, adică între oameni mai josnici decât animalele, pe o masă sfântă, de multe ori mai murdărită de păcatele noastre decât zgheavul și unde se hrănesc animalele. Și vine. Deci așa ceva e de neînțeles. Această pogorâre a lui Dumnezeu ne deschide toți ochii, minții care înțeleg mai presus de înțelegere că Dumnezeu e de o smerenie fără seamă și de o pogorâre fără umbră pe care noi nu putem înțelege. Oricum, aceste două versete vorbesc despre faptul că heruvimii și îngerii și serafimii și tronurile și stăpâniile și puterile și arhanghelii și îngerii și începătoriile toate văd pururea față de Dumnezeu și aceștia sunt lumini secunde ale îngerilor care văd față de Dumnezeu, iar a te desprinde de fața lui Dumnezeu înseamnă moarte. A nu te mai uita la Dumnezeu înseamnă moarte. Povestea acel băiat care spunea că este un băiat care tot spune el că a fost nu știu câte zile în comă și povestea în biserica fratelui meu la Arad că l-a văzut pe Dumnezeu și se uita la el fix și știa că dacă își va lua ochii de la el și Dumnezeu își va lua ochii de la el, va muri. Știa că s-a terminat totul, se transformă în iad. Și nu-și lua ochii și încerca să nu-și ia ochii și îl ruga cu toată ființa lui pe Dumnezeu să nu-și ia ochii de la el. E acest sentiment pe care David l-a simți și l-a trăit când a zis: întorcându-ți tu fața ta, toate se vor întoarce în țărână. Adică fața lui Dumnezeu este viață. Frumusețea lui dă... El este raiul din care curg cele patru râuri care a dat pe toată fața pământului. De fața și chipul lui Dumnezeu, al deschiderii sale, al daului său, este ca un rai din care curg patru râuri ale vieții și care ne adaptă, fără de care omul se întoarce în neființa de unde a fost luat. În neființa de unde a fost luat. Aici se ascunde taina cuvântului: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția. Numește-mă, uite-te spre mine, cheamă-mă, înțelegeți? Vorbește cu mine. A vorbit Dumnezeu cu tine înseamnă să existi. A se uita la tine înseamnă că existi. A nu se uita Dumnezeu la tine înseamnă că nu existi. Nu existi. Există doar ceea ce vede Dumnezeu. În afara lui Dumnezeu, în afara vederii Lui, totul piere și se transformă în tăcere. Exact cum zice Shakespeare la sfârșitul lui Hamlet: restul este tăcere. Restul, în afara privirii lui Dumnezeu, este tăcere. Se transformă în moarte. Și măcar dacă ar fi o tăcere odihnitoare, dar e o tăcere osânditoare, e o tăcere strigătoare, un iad. Restul, în afara privirii lui Dumnezeu, este iad. Și gândiți-vă acum din perspectiva aceasta, deci toți îngerii văd față Dumnezeu, gândiți-vă acum la ce zice Mântuitorul: am văzut pe diavol, am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Adică l-am văzut pe satana plecând din fața mea, fugind. Și în clipa în care fugea, exact cum un fulger începe mare de sus și se duce, se face mic până jos, cu cât se îndepărta satana de chipul lui Dumnezeu, la care nu se mai putea uita, pentru că a vrut să ia locul, pentru că a vrut să fie mândru, pentru că a vrut să se stea împotrivă, pentru că s-a mândrit. Din două motive, cred că Dumnezeu îi spune așa. Una, pentru că ochii lui Dumnezeu sunt buni și plini de dragoste și văd totul. Mai văd încă lumina și umbra luminii ce a fost, o văd încă în făptura care se pierde. Exact cum se zice în Evanghelia de la Toma, care e o Evanghelie apocrifă, dar are un verset foarte frumos care spune că mergea Mântuitorul cu apostolii pe cale și a văzut un câine mort, putrezit de multă vreme și care mirosea îngrozitor. Și apostolii i-au zis: Doamne, ce urâtanie, ce monstruozitate, ceva de genul ăsta, ce lucru râs și scârbos. Și pentru că câinele era de mult mort și dinții lui erau, pielea se trăsese și carnea se umflase și dinții lui ieșeau în evidență mari, de se deschise segura sa, Mântuitorul a zis: da, dar ce dinți albi are. Înțelegeți? Nu știu dacă e adevărat. Poate că și Evanghelia apocrife au păstrat cuvinte uitate, pierdute ale Mântuitorului, pentru că nu toate cuvintele Mântuitorului s-au prins în Evanghelie. Sunt multe alte cuvinte care s-au pierdut sau care au rămas în tradiție, au rămas în memoria noastră, au rămas în duhul credinței noastre. Că n-au putut scrie tot apostolii. Încă Ioan Evanghelistul spune că de s-ar fi scris toate cu deamănuntul, n-ar fi încăput în lumea toate cărțile care ar fi trebuit să scrie. În lumea toată, vă dați seama? Deci câte a spus El, câte a vorbit, câte a spus fiecare om, cum s-a întâlnit în fiecare zi, cu fiecare bolnav, cu fiecare necăjit, ce i-a vizit la fiecare, că fiecare l-a vindecat personal, n-a vindecat niciodată în grup decât pe cei 10 leproși. Pe fiecare personal, ce i-a vizit fiecăruia? Și au fost cu miile, înțelegeți, cu miile. Ce i-a vizit fiecăruia? Păi nu s-ar fi scris cărți nesfârșite, că noi numai de la un lepros, care i-a zis: Doamne, de voiești, poți să mă vindești, voiesc, i-a zis. Și noi putem vorbi două zile, că atât a zis. Și putem două zile vorbi despre chestia asta, că Dumnezeu a zis: voiesc. Dar păi la atâția mii și mii și mii și mii și mii. Păi nu s-au prins toate aceste cuvinte. Poate că acest cuvânt era de la Dumnezeu. Oricum, Duhul Cuvântului este de la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu totuși mai vede umbra frumuseții care a fost, măcar, încă mai vede mica parte bună din noi, oricât de răi am fi noi. Așa cum Părintele Arsenie Boca spune: oricât de rău ar fi un om, oricât de urât ar fi un om, oricât de pătimaș ar fi un om, uită-te la el și vei găsi tu un punct alb, mai alb decât tine, în care e mai bun ca tine, un mic punct, și privește din perspectiva aceea. Păi dacă un părinte duhovnicesc ne îndeamnă să facem așa, credeți că Dumnezeu nu face așa? Că Dumnezeu așa face. Dacă o mamă face așa, în general, copilul ei, Dumnezeu oare nu face așa? Păi Dumnezeu face așa. Și diavolul, oricât ar fi el de diavol, tot creatura lui Dumnezeu este. Și Dumnezeu mai vede încă în frumusețea ei. Îi mai dă încă șansă, mai vede încă umbra și frumusețea umbrei sale încă. Umbra frumuseții sale încă. Și din perspectiva asta poate zis, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer, adică l-a asemănat cu o lumină care cade și se stinge, dar cred că înțelesul al doilea și mai puternic și mai legat de partea dogmatică este că Dumnezeu l-a văzut, el stătea pe loc față către față cu diavolul, așa cum stă față către față cu toate făpturile cerești, și diavolul a fugit și a căzut de la fața lui. S-a ascuns de el și a întors fața de la el, și cu cât el se îndepărta, el se făcea praf și scrum. Înțelegeți? Exact cum un fulger coboară mare și se face praf și scrum și întuneric până la urmă. Aduce cu el și de fapt i-a creionat Dumnezeu într-o clipită toată lucrarea, toată fapta sa până la sfârșitul veacului lor. Ce face el? Când a zis că am văzut că pe Satana ca un fulger căzând din cer. Adică el se stinge, merge spre moarte, merge spre dispariție, dar cu ultimele puteri încearcă să distrugă în jur, exact cum un fulger arde, sfâșie, distruge, dă foc, face scrum. Asta este lucrarea diavolului. Vă dați seama? Printr-un cuvânt. Dar asta nu înseamnă că dacă l-a numit ca un fulger, dintr-o dată fulgerul devine un apanaj numai al diavolului. Dimpotrivă, el nu mai este, sau oricum, este o lumină stingătoare, o stea care moare, care se stinge. Iar din coace mi se spune că tot ca un fulger a căzut, a venit lumina peste Pavel, îmbrățișându-l, învăluindu-l din toate părțile și rămânând cu el. De fapt, sunt convins și cred că peste oricine vine această lumină și vine peste toți, într-un fel vine de la botez, pe cei mai mulți dintre noi ne însoțește, pentru că nu are unde să adăpostească în noi, dar se mai întâmplă ca uneori să o primim, această lumină, dar oricum ne însoțește și ne învăluie, dar se mai întâmplă să o primim și să fie și în interiorul nostru, sau la unii să fie neștătat și în interiorul nostru și să se facă acolo izvoare de apă vie, izvoare de lumină, care nu numai să-l sature pe el, ca om, acea lumină care adapă și liniștește, ci să dăruiască și altora. Și se va face în voi aceste izvoare de apă vie, se va face în pântecele tău această apă de vei bea, aseamănă cu lumina, aseamănă cu apa, Duhul cel Sfânt. Se va face în tine izvor de apă vie, care va face să nu mai însetezi și să bea și alții. Așa se întâmplă cu această lumină. Cred că acea lumină a rămas cu Pavel și a rămas în Pavel pentru toată restul vieții. N-a plecat niciodată. Și aceasta este specific lui Dumnezeu, să nu mai plece. Este specific lui Dumnezeu. Diavolul este specific să plece, să se schimbe, să fugă, să cadă, să se schimbe. Unde a plecat diavolul după ce ne-a vorbit nouă în rai și ne-a spus ce să facem și cum? Și noi am făcut. Unde a plecat? Ce a făcut? A făcut același lucru ce l-a făcut și în fața lui Dumnezeu. A fugit. Într-o clipă, ca un fulger, a ieșit din rai, nu? Unde s-a dus? Ce s-a întâmplat cu el? Că n-a mai fost într-o clipă. Nici n-a mai vorbit, nici n-a mai zis ceva. S-a terminat cu el. Așa este specific diavolului, să fugă, să se ascundă, să tacă. Specificul lui Dumnezeu nu este să fugă, să se ascundă, să tacă. Chiar dacă noi, din neștiință, i-am dat lui Dumnezeu aceste caracteristici. Ni se pare că Dumnezeu fuge, ni se pare că Dumnezeu se ascunde, ni se pare că Dumnezeu tace. Dar astea sunt între cele mai mari lucrări de înșelare a diavolului în istorie, să-i dea caracteristicile lui, ale diavolului, lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se ascunde, nu tace, nu fuge. Dovadă, el însuși, ca statul de față și ceea ce spunea, iată, eu sunt de față, tot de la am vorbit pe față, niciodată nu m-am ascuns, le spunea la Caiafa și la ceilalți. Toate le-am vorbit pe față. Niciodată n-am fugit. Și n-a fugit, niciodată. Adică și s-a lăsat până l-am ucis. Adică Dumnezeu care nu s-a lăsat, care n-a fugit, Dumnezeu care nu s-a ascuns, Dumnezeu care n-a căzut, n-a dispărut, n-a plecat de la noi, care a rămas până la răstignire și încă moarte pe cruce și nici în dragostea lui veșnică Tatăl nu l-a luat dintre noi atunci când noi ne-am ridicat mâna spre lui, oare acum va pleca? Credeți că acum pleacă? Dacă suntem sinceri, niciodată nu i-am putut zice lui Dumnezeu că a plecat de la noi. Niciodată nu putem spune că, Doamne, cred că m-ai părăsit. Dimpotrivă, în cele mai grele și întunecoase zile ale vieții noastre și cele mai dureroase, îl veți simți pe Dumnezeu foarte aproape de voi. El a fost și în celelalte zile, dar o să-L simți și în acele zile când poate noi ne-am închis ochii și ne-am învârtoșat și ne-am împotrivit lui Dumnezeu și n-am vrut să mai știm de Dumnezeu, dar El a rămas alături de noi. Chiar dacă noi ne-am închis ochii și am zis, El n-a fost cu mine. El n-a fost cu mine pentru că n-a făcut cum i-am zis eu. pentru că mama, pentru că tata, pentru că nu știu cine, bunicul a murit. Și nu a făcut cum a zis el, deci el nu-i cu mine, a fugit, s-a ascuns, nu este. Dar de fapt, el este foarte cu tine. Este aproape de tine. Nu poți tu și pentru tine să se schimbe viața unui om. Știe Dumnezeu fiecare clipă a acelui om și când trebuie să moară el ca să se poată mântui. Care sunt toți pașii ai vieții lui acelui om, ca împlinindu-se și unindu-se și fiind într-o pânză a sufletului, să se unească acel giulgiu dumnezeiesc al sufletului încât să se poată mântui acel om. De unde știi tu? De ce să ceri tu încă un an, încă doi, încă trei pentru acel om, când poate pentru rugăciunea ta și pentru că s-a ascultat de tine, acel om își va face păcate cu nemiluita și nu se va mai mântui. Poate ține de tine, viața unui om nu poate ține de tine. Ai tu mai multă dragoste față de om decât are Dumnezeu? Nu. Dacă l-a luat Dumnezeu, pun moartea ca formă de răzvrătire, de învârtoșare noastră, pentru că de obicei asta e cea mai gravă, adică nu există altceva. Dar acum, în ultimul timp, lepădăm pe Dumnezeu sau ne împotrivim lui sau declarăm că este departe sau nu este prezent sau a fugit sau s-a ascuns sau tace. Declarăm lucrurile acestea și pentru cele mai mici nimicuri, adică cerem tot felul de lucruri. Țin minte și acum cum era la țară, era foarte cald, erau ani călduroși, acolo în sud este și mai cald de multe ori, aproape de Dunăre, și mi-intrase mie în cap că trebuie să mă rog să se facă așa de cald încât să se topească țigurile pe casă. Asta era forma pe care o ziceam. Și am zis o săptămână de zile, săptămâni, zi de zi. Și am fost foarte dezamăgit că nu se întâmpla. Mă uitam în fiecare zi, aveam vreo 10-12 ani. Dar nu se întâmpla să se topească țigurile. Dar eu nu dădeam seama ce gândesc. Adică asta însemna să moară animalele, asta însemna să moară oameni, asta însemna să piară casa bunicilor, asta însemna să piară toată recolta tuturor oamenilor, asta însemna tot. De ce îmi păsa mie? Eu aveam o idee foarte fixă. Așa de cald să fie încât să se topească țigurile pe casă. Și acum îmi dau slavă Dumnezeu că nu s-a împlinit acest lucru. Și alte lucruri care am ispitit pe Dumnezeu atunci s-au împlinit. S-au împlinit multe prostii pe care le-am cerut, dar în copilăria mea Dumnezeu s-a făcut copil și a ascultat de anumite copilării. Dar totuși asta nu se face, adică nu. Și țin minte că îi luasem și pe ceilalți verișori și pe fratele și toți ne rugam asta și ziceam, ziceți și voi. Și ziceau și ei. Ei nu prea ziceau cu tot sufletul, dar oricum. Nu s-a împlinit slavă lui Dumnezeu că nu s-a împlinit. Înțelegeți că multe din cerurile noastre sunt la fel de absurde. Te rog, asta sau asta se întâmple. Și după ce trăim acel lucru, zicem, dar n-am vrut asta și nu ne place de omul ăsta și nu-mi place situația asta și nu-mi place casa asta și nu-mi place orașul ăsta și de ce am venit aici și de ce mi-ai făcut una ca asta? Păi n-ai cerut tu cu toată ființa ta, n-ai zis că pui sufletul acolo. De multe ori e bine să zici la sfârșit, Doamne, dar totuși, dacă nu e voia ta, și când zicem voia lui Dumnezeu, noi de obicei avem impresia că e voia așa, o voie așa foarte capricioasă, Dumnezeu, care nu știm noi ce mofturi are și o să zică, na, mai vreau să faci o asceză mai aspră și nu-ți dau. Nu e adevărat. Dumnezeu, dacă nu e voia Lui, este pentru că ne vrea binele și ne vrea voia noastră. Cea mai adâncă, cea mai înaltă, nu voia asta de copil mic care vrea nu știu ce chichinețe ale lui, ci vrea mai mult, vrea adevărata ta voie pe care tu încă nici nu o poți numi, dar pe care mai târziu o vei descoperi. Și o vei vedea că e aceeași cu al lui Dumnezeu, aceeași, ceea ce o să ne mire, o să fie la sfârșitul veacurilor, la sfârșitul lumii, că după, dacă înțelegem ceva din viață și dacă treaptă cu treaptă o să ne înțelețim, pas cu pas o să înțelegem ceva și o să ne dăm seama de zecile de momente în care am greșit și am cerut ce nu se cuvenea și am luat-o pe cărări greșite. O să ne dăm seama că dacă făceam așa, dacă asta cred că ar fi fost voia mea, o să vedem că e identică cu a lui Dumnezeu. Dar e prea târziu, adică e prea târziu pentru că am luat-o prea abrupt și am zis asta, că vreau eu așa. Și după aceea a trebuit să recuperăm în an de zile, să facem bucle imense ca să ne întoarcem la vechea, ca să începem iar de la început și n-avem timp să recuperăm toate aceste. Noi avem frică îngrozitoare de voia lui Dumnezeu, crezând că e o voie diferită de a noastră, străină, rece și rea. Nu este. Este mai apropiată de noi decât voia cele mai bune mame pe care am putea o avea. Este mai apropiată și mai în duhul voii noastre decât cel mai bun tată posibil de pe fața pământului. Dar ai nimic față de voia. Așa de mult ne iubește Dumnezeu. De aceea reîntâlnirea și la nivelul oamenilor și la nivelul, chiar la nivelul făpturilor, la nivelul animalelor, a le privi în ochi, a putea să le privești în ochi, înseamnă aproape să le stăpânești, ca tu ca făptură, ca om, pe animale. Câinele, pisica, ții minte și acum, nu putea să fie stăpânită o vacă, săraca Stela, când, așa o chema, așa zicea, când se mulgea. Nu putea să fie stăpânită. Și bunica era micuță acolo și o zicea, da, mai Stela, mai nu știu ce, și nu, Stela tot dădea de micioare și nu vrea să se lase. Și bunicul, care era un om mai mare, așa, și trecuse prin închisori și prin război, se ducea, se uita drept în ochii ei și a Stela! Stiga odată și Stela se uita drept în ochii ei și stătea încremenită și o jumătate de oră. Se supunea, înțelegeți? Pentru că simte că omul este stăpân. Dar pentru asta poți să stai, trebuie să... Făptura se supune cumva omului, exact cum povestesc cei care alungă tigrii, că trebuie să te uiți drept la ei, să n-ai frică și să înaintezi demn și privind țintă în ochii lor și ei se vor da la o parte. Lei, mari, din fața ta. Și făptura cumva se simte stăpânită de privirea omului, pentru că aceasta se aseamănă cu ochii lui Dumnezeu, care stăpânesc prin însăși faptul că privesc. Și nu că stăpânesc, nu e o stăpânire, ci un fel de putere, un fel de recunoaștere a stăpânului în momentul care... E așa, la sfârșitul veacurilor se spune în Apocalipsă, în 2 Tesalonicieni, în a doua epistolă către Tesalonicieni a Sfântului Apostol Pavel, că diavolul și anticristul se vor întâlni cu Hristos, pentru că ei nu vor să se mai uite în ochii lui Dumnezeu. Anticristul, și nu numai anticristul, demonii nu se uită. Oamenii în general, care se pot uita în ochii tăi fix, poți să ai încredere în ei și sunt prieteni și sunt frați. Cel care nu se mai poate uita în ochii tăi și își ferește privirea, devine dubios. Ori un om foarte smerit și sfânt lui Dumnezeu, rarisim, ori un om care se ferește de păcat și nu știe, un pătimaș și nu știu ce, sau, în cele mai multe cazuri, are ceva pe suflet legat de tine și nu se poate uita în ochii tăi și diavolul în sine nu se mai poate uita în ochii lui Dumnezeu. Nu mai vrea să se uite în ochii lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu fiind izvorul luminii și puterii. Și auziți ce zice Sfântul Apostol Pavel despre sfârșitul veacurilor și judecată de apoi. Și zice, Antichristul, diavolul, va fi ucis de Domnul Iisus cu suflarea gurii sale și va fi nimicit cu strălucirea venirii sale și a privirii sale. Strălucirea privirii sale. Va fi ucis cu strălucirea privirii sale. Adică al vedea, când te uiți la Dumnezeu, când te vede Dumnezeu, exact cum Zaheu s-a uitat la Dumnezeu, nu avea decât două soluții. Ori să moară, ori să moară și să reînvie. Oricum să moară. Deci nu poți să nu mori când te uiți în ochii lui Dumnezeu, în sensul că au atâta lumină, atâta bunătate, atâta dragoste, încât cei ce se uitau în ochii Sfântului Serafim de Sarov și auzeau salutul și trebuiau să schimbe din temelii, că nu se mai putea să rămână la aceeași măsură veche, obosită, plictisită, vicleană, șmecheră, răutăcioasă, dar în ochii lui Dumnezeu. Zaheu nu avea decât două șanse, să moară sau să moară. Să moară de tot și să se osândească sau să moară de tot și să învie. Și el a murit și a înviat. Și dintr-o dată a apărut în fața lor un alt Zaheu, care a zis, iată, dau din averea mea jumate săracilor, dacă ne dătățive cineva cu ceva întorc în pătrici și toate celelalte. Incredibil. Unde era Zaheu celălalt? Că a murit. Ce era cu el? Pe unde s-a dus? Cred că au întrebat toți, ce a pățit Zaheu? Ăsta nu-i Zaheu. Exact cum unul dintre motivele pentru care orbul din naștere nu mai era recunoscut de oameni, nu era numai că are ochi acum. Știți? Că zice, parcă el este, seamănă cu el, dar parcă nu el, zicea lumea. Că îl prea avea orbul din naștere pe care Dumnezeu i-a făcuse ochi din tină. Și părinții erau așa, el e, seamănă. Adică era și faptul că avea ochi și omul dintr-o dată când are ochi altfel decât când nu are ochi, dar mai mult decât atât, el murise și înviase. Acest om era altfel acum. Era de nerecunoscut. Era în stare să, el cerșătorul probabil, de acolo, omul care ai făcut orice să faci cu el și merit, vai de capul lui, că i-a zis, du-te și te spală, i-a dat Dumnezeu cu nămol pe ochi și a zis, du-te și te spală, nu știu pe unde. Și s-a dus, merit așa. un om care făcea orice din el, că nu mai avea nicio demnitate de genul ăsta, că ce îmi spui mie, cum faci mie una ca asta, cum îți bagi de mine? Nu. Și el ajunge să se certe cu mai mari sinagogi, ajunge să zică, cred că voi vreți să fiți ucenici, să se certe cu ei. Și ei zic, ce ne spui tu nouă? Și el zicea, eu n-am auzit din viață să fie un om, să vindeci un om din naștere și să fie păcătos, să nu fie de la Dumnezeu. Deci spunea niște lucruri de o tărie și pe care n-au avut îndrăzneală să zică nici Gamaliel, nici Nicodim, nici Iosif din Arimatea în fața Sinedriului. Aceste lucruri le-a zis acest om care a înviat. El era diferit acum față de celălalt, nu numai prin faptul că avea ochi, ci pentru că înviase. Că întâlnirea între el și Hristos a fost o întâlnire în care el a murit și a înviat. De fapt, întâlnirea lui Dumnezeu cu toți morții, cu cei care au murit și i-a înviat, arată că și, într-un fel, dovedește sau arată că și noi ceilalți suntem morți și înviem odată cu întâlnirea lui cu el. Așa cum zice, eu am venit ca orbi să vadă, zice Mântuitorul, eu am venit ca orbi să vadă. Și noi toți suntem morți. Ca morții să învie. Și noi toți suntem morți. De aceea este troparul învierii. Hristos a înviat din morți, cu moarte, pe moarte, călcând și celor de morminte, viață, ruindu-le. Noi suntem cei din morminte. Știți că noi ne gândim că numai ăia din morminte. Noi suntem morminte și în trupurile noastre, și în obiceiurile noastre, și în tipurile noastre, ca niște morminte bine închise. Dar celor din morminte, viață, ruindu-le Dumnezeu, în sensul că ne poate scoate din aceste morminte în care ne-am pecetuit și ne-am baricadat acolo, ne poate scoate din aceste morminte și să înviem. Și să se transforme aceste trupuri care ne-au fost morminte, și acest psihic și aceste obiceiuri să se transforme într-un mormânt al învierii. Într-un mormânt care să trupurile se transforme ca și mormântul lui Hristos în mormânt al învierii, care să aducă bucurie și pace și altora. Și chiar și prin trupul acesta, așa cum aduce trupurile sfinților. Acestea. Și sunt oare libere la priveghere. Acum sunteți mai puțin și privegherea pe care o avem începând de vineri de la prânz până luni la prânz are de acum ore libere. Vineri de la ora 2 la ora 3 este liber, sâmbătă de la ora 1 la ora 2, duminică de la ora 3 dimineața până la ora 5 dimineața și de la ora 1 la prânz până la ora 3 și încă o dată de la 4 la 5. O să întrebați pe Andreea dacă nu știți sau ați uitat orele. Cei care vreți să vă înscrieți, vă rog. Am spus, vă rog, o doamnă știți, ei caută chirie în Florești pentru două luni, din 22 iulie, pe perioada unui tratament. Da. Dacă știți o chirie pentru două luni în Florești, să ne ziceți. Dumnezeu să ne ajute să-mi trăiesc.